Radio Okapi. Okapi. Poko elamu na bino banso bolanda kabiso lokota la Lingala. Boko se boasango lelo miatuku mibale na mine sansa ya zomi omolongo mobimba bako kundola mibuntu kusambo na moko ya ONU awa na Kinshasa masanga manso ma ONU na mpe bayi societe civile bakutana kionda kumosala ya PNUD mpo ya milulu kuna na Nord Kivu utantongo ya lelo batambu situkutuku babimite na mpe babisi banso batali sakinkana na ndenge pitolo e matintalo mpe monganga mokambi l'hôpitalo lonene la Tchela kuna na Congo Central Abwa kimbela ona bakonzi bae tuka ya ye mpo bako kakotonga ndako ya piyo do morgue mpo baichela bako miko kende kubomba zoto ya bawei na lukula oba kilomete leleka tuku mitano bolebo sango sima abo pemi moke Lelo miantuku mibale na mine isanza ya zomi omo longo mobimba bako kundola mibu ntuku nsambo na moko ya ONU. Awa na Kinshasa masanga manso na mpe misala miso ya ONU na mpe bayi societe civile bango bakutana kionda kumosala ya PNUD. Wapi milulu miandenge na ndenge misale mikuna. Mwoyo tolanda manso na Paul Richard Malengela.
Manso mabandaki moke ya mbu ya nzanga na nzembo ya lukumu ya ONU pe ya RDC. Ibete meki na basoda bagana. Oyesika ya lukumu ezomaki batuma babapaya okinchasa na pe bakambi mangomba mamolongo ba ofisi ba FRDC na bapulusu. Onte ya bango ezalaki Mamadou Diallo toma molandi wakalako wa ONU o RDC pe mama Pascaline Berengo directrice au ministère ya biso ya bapaya oyo alakisaki elongi ya mulamatari ya ekolo. Na maloba maye Mamadou Diallo akundulaki charte ya tumo beko likonzili ya molongo moye mobongisa makoki bonsomi kimia pe tombwa kati ya bato basi na babali banso tango na okesene na yango toma molandi apesaki yoko mbano po ya RDC ndakisa uto mobuku to ibale na sambo kinoko to ibale na zomi na isato bana tuku misato likolo ya mokama banda mbota makino mibumi tano bawei lisusu te pe longwa mobuku to ibale na zomi kinoko to ibale na zomi na ine motango mabana bakoti kilasi ya yambo molongwi mwa tuku sambo na itano pe mokomi mwa tuku mwambe na moko likolo ya mokama eza la basi pe babali ongambo ya yetoma ambula matari ayebisi pe mabongi masharte ya ONU lisangali yelisungaki pe lindimi mikano ya dialogue politique pamba te elobi Pascaline Gerengo yangonde ebimisi ekolo na libulu linene liye bato basusu baningi koyekweisa tosi mate milulu mina mikemisa maki na basoda ba Ghana ba Bangladesh pe ba Egypte
Na Nord Kivu untantongo ya lelo batambwisi tukutuku babimite na batukutuku ya bango babisi mpe itambolite banso batalisaki nkanda na ndenge pitolo imati ntalo kolongo wa franc congolais nkama yo nkoto yoko na kama yoko kino na nkoto yoko na kama motoba bateki pitolo bango balobi ntalo wa pitolo imati te oyo imati nde franc congolais bolevo sango na maro fimbo marka
Kaka batukutuku moko moko ndemi mona na kina balabala kasi mituka mime makabato misala kisoki mokete na mokola yambo oyo wengumba goma. Yango esalaki ete misala ya mombongo mitambola kina bopete mingi ndakisa ozando enene ya virunga misala mizalaki te penza. Baike bakumbi tukutuku baiba mona na ki basala kina bobangi ya kukwea o maboko ya baninga na bango baiba tosaki mokano mondako na bango ya musala. Natango oyo toma oituka akotala kama ima bokumbi peba kambi bengumba. Bazi mokano mwako bakisa talo ya bokumbi na mbongo kama ndakisa. Okati ya mboka, bokumbi na tukutuku boleki uta mbongo kama na misato opona kama minei. Bolimboli na etoma Charlinda Nzukasivita. Toko bakisa mbongo kama yoko opona kufuta botambo ilipebo meme inanzela iso na ndenge bozali bwa mbongo bokozala. Kasito zimo kano makosolona na bakolo mituka kwete isengeli misala mitambo la malamu oeteni oya mosala ya mutu ya mingi. Bakumbi tukutuku peba eba mituka ime makabato basepeli na mokano mona. Kasi bayokani na bakambi ete soki bozali bwa mbongo ngwa ekolo bugoningana lisusu mikano misusu mikozwama utagoma maro fimbo marco radio okapi
maro fimbo marco totikala na no se paina bino kuna na nord kivu api bai mekrego mekrego mutuel d'epargne de crédit a goma bango batonde sabenki lelo oboso bwa bilo ena sima ya yango kokange maposo moko baike bakenda kimpo ya kubimisa misolo mia bango kasi bakonzi ba mekrego bango balobi Awa sika bako yamba bobele seba kilia bae bako koti sa misolo. Tope kufuta nyongo. bako banda kubimisa la bakili ya misolo seposo ikuya lisusu na yo marofimbo marka
bazalaki ebele azomi utatongo oyo ondako ya mosala ya mekrego baso baila kisa eloko yoko kozua mosolo wabombaki na boinge liwa bango okati na litangi ya manini samitano mie mizali atali nini salioko lizalaki kosala te na kubatala nelongi seko imaima peli sisi makasi ya kubungi sambongo babombaki ndakisa ya kilia oyo na yeko za musolo mangai tokuti ete manini samaso makangemi elakisi polele ete makambo mabebi bokengi ba musolo bozali penzate wekolo RDC eliki ya ezali lususute seli sisi malamu moto abomba musolo ondako ya ye eto libanda ya mboka esika bokengi ba mosolo bozali ata sango yoko te epesa meli kouta bakambi ba mekrego ndako enene ya mosolo ekolo omokanda mwa ye ya mokolo ya zomi na sambo ya sanza oyo ya zomi mpona toma ya ibale toma ya mamima kati pe ya bokengi asengi ete mikano mia eteyelo mizwama mpona batelemeli pe bakambi ba mekrego okati ya mokanda mona ndako enene ya mosolo ekolo emanyoli polele ete kala te misala mikoki kokangema to kosuka o mekrego yango tina atindaki mokanda ya bofundami omokati ngonga monene ekolo wapi asengaki etumbu pe bolandeli ba biloko ya bakambi pe batelemeli ya masanga madaraki kosala elongo moko na mekrego ndako enene ya mosolo elobi ete akokoba na misala mia bolimboli mia misala mia mekrego utagoma maro fimbo mark radio kapi
mpe botomboki bosusu bomonisamaki kontongo ya lelo wapi basali ba OCC batondisamaki ebele na direction generale ya OCC awa na Kinshasa po ya kosenga misolo mia lifuta ya basanza minei mpe bolongwi bwa bai komite koyangelaka bango Dominique Wolombi Monga Mpange, maloba mboka yo.
Bazalaki baike basali ba office congolais ya contrôle, olobala la direction générale au Kinshasa, baye bazalaki koyemba nzembo ya kotuka bakonzi ba bango pe ya kosenga te, bafuta bango lifuta lya sanza ine iye bango bazite. Likambolina lizali kokamisa bango pamba te, bazali kokotisa mosolo tango iso okesi ya service ena, boye lobi o Don Kiandankar Masalai, oyo azali conseiller au syndicat ya basali ba OCC. Basali bakotisi mosolo mokoki na milio, kama na tuku ine na sambo ya dolar, uta sanda ya yambo kina sanda ya sambo ya mobumo ye pe mosolo basengeli bafuta basali ezalise milion tukwine na sambo pamba pona nini bafuta bangote ilimbo ya butuni pona shora shemati kalaka mkonzi wa directrice generale wa OCC pona mwa tango iya lobite sindika ya bango etongo ni malamu te OCC ezaliko lukasiko yondenge kani ekokiko za biyano na kokoso iso ezalina yango ezali milion kama na tukwine na sambo ya dolar te OCC ya kotisi ezalise milion tukumu motoba pamba. Kona kufuta basali ezali kosenga milion motoba na koto kama libuwa ya dolar. Nzokande epa isusu service ena esengeli pelo kola na mbongo po ya kotambu sa misala. Lyoko likitali sengeli sangisa bakange ba OCC na ba isendika ya basali lobi lozali koya po ya koyokana.
Tolo bela mbela ya munganga mokambi l'hôpitalo lonene ya Chela kuna na Congo Central ya sengi na bakonzi ba etuka te bato nganda ko ya pio mpo ya l'hôpitalo ya Chela lelolo ye o territoire mobimba ya Chela morgue izalise moko mpamba ba Chela bakomi ko kende ko bomba nzoto abawe ina lukula koleka ba kilometre lentu kumitano tola ndama leli mamonganga mokambi l'hôpitalo ya Chela Van Kimbi na ilobele giro genya mpala
Tout ce qui manque, c'est que il faut que le morgue soit bien installé.
Et là, quoi, ils allaient causer, ils allaient nier bouti morgue ena. Et c'est galé kotunga ndako porte morgue ena et zalapinza. Ils allaient les camboyantina et y tungisaka chela pezinga zinga boye bite mikolomie. Ils allaient passer kosala matanga ba imboka chela pezinga zinga balingite morgue ezala awa la cité a chela pour kusunga mabota miso mie mikenda kana lukula. Na yango yango esenga kaami solo misusu likolo
de frais supplémentaires quoi
mpeto suka na molunge moye moko ngala mikolomi awa na Kinshasa moyi moko bimasena ntongo makasi mpe na butu bana kini bako nyokwa mana molunge metelsat elimbolite kokoso ezali mpombula iko kakobeta makasi tolanda ndimbola ya Jean-Louis Ebengo ya metelsat na singa ya Suzanne Nzobo
Bon, moi, je suis ezali un peu plus de temps. yango wana mai oyo ezalaka na likolo ezalaka komonisa malisiite yango ezali kopetisa mapata makoka kosalema yango tozali bamoni makasi na tongo-tongo mpe na butu tozali kolala pe na molingo na lolenge tozali komona ezali kolakisa bambula ezali mpenza mingi te soki ekonoka ezali ya mike mike mpo ete mai oyo nga na uti koyebisa ezali na likolo ezali mingi te
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.